halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 24-ka bisha Diseembar sanadda 2015. Idaacadda Caawa waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Axmed Cali Shaaq iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo toogasho ku dilay gudoomiyaha deegaanka Mareere ee gobolka Shabeelaha Hoose oo muddo ay afduub ahaan u haysteen.
In Ismaan Sheikh Ahmed Macaane la dilay waa xaqiiq tahay, dadkii deegaanka oo aqoon dheer u lahaa ayaa annaga noo xaqiijiyay. Sidaas annagu tan maamul ahaan indhaha ma aana saarin, mana la gowricina, xabadaa lagu dhuftay, sidaas lagu dilay.
Waxaan kale oo idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo maalin qaran oo fasaxa u aqoonsatay maalinta mawliidka ee dhalashada Nabi Muxamed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Safaaradaha reer galbeedka ee magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha oo ka digay weeraro lala eegto dadka reer galbeedka ee Beijing ku sugan xilliga ciidda Masiixiga.
25 qof oo ku dhintay debka kacay cusbitaal ku yaala dalka Sacuudi Arabiya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
Ciidamada Ciraaq ayaa la dagaalamaya mintidiintii ugu dambeeyey ee kooxda Daacish ee isku qarinaya bartamaha magaalada Ramadi xilli ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan magaaladan muhiimka ah oo gacantooda ka baxday 7 bil ka hor. Maalintii saddexaad oo weerar culus ah ayaa dagaalka waxa uu maanta si xoogan u gilgilay hareeraha xarunta dowladda ee magaalada Ramadi oo ah caasimadda gobolka Anbar. Saraakiisha milatariga Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in argagixisada Daacish ay isku dayayaan in ay hakiyaan siqitaanka ciidamada Ciraaq ayagoo isticmaalaya xeelado ay ka mid yihiin ismiidaaminta iyo toogashooyinka meelaha fogfog, islamarkaana gabaad ka dhiganaya shacabka. In ka badan 100 xagjiriin ah ayaa la rumaysan yahay inay isku adkeynayaan bartamaha magaalada Ramadi. Ayagoo aad ugu dhowaaday xudunta Ramadi ayaa militariga Ciraaq waxa ay ku waramayaan in ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigi doonaan maamulka magaalada maalmaha soo socda. Weerarkan ayaa ah kii ugu xoogna uguna muhiimsanaa ee ciidamada Ciraaq ay ku qaadaan magaaladaasi tan iyo markii kooxda Daacish ay qabsatay bishii May ee sanadkan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay in ay ka qayb qaataan wadahadallada Geneva. Wasiirka ayaa arrintan shuruud uga dhigay inaanay jirin faragelin shisheeye oo arrintaasi lagu sameeyo. Waliid al-Mucallim, wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya, ayaa sheegay in dowladda Suuriya ay diyaarinayso xubnaha uga qaybgeli doona wadahadallada, iyagoo sidoo kale u duuli doona halkaasi marka ay ogaadaan cidda mucaaradka uga qayb qaadanaysa wadahadallada. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa hal 7 kadib markii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay taageereen qorshaha hordhac ah oo wadahadalladaasi loogu talagalay.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha ayaa ka digaysa suurtagalnimada ah haliso ka dhan ah dadka reer galbeedka ee ku sugan aagga Sanlitan ee magaalada, kuwaasi oo lala beegsado xilliga ciidda Kirismaska. Waxaa yar faahfaahinada arrintan laga helayo, hase yeeshee waxaa jira boolis badan oo lagu arkay degmadan oo ay ku yaalaan baarar lagu caweeyo iyo dukaamo caalami ah. Safaaradda Mareykanka ayaa ku boorisay dadka Mareykanka inay muujiyaan taxaddar dheeri ah. Digniino kuwan la mid ah ayaa waxaa sidoo kale soo saaray safaaradaha dalalka Britain iyo Faransiiska. Booliiska magaalada Beijing ayaa sheegay in ay soo saareen heegan amni oo heerkiisu yahay jaalle, kaasi oo sameynaya suuqyada laga dukaameysto inta lagu guda jiro xilliga ciidda Kirismaska. Wakaaladda wararka Shiinaha ee Xinhua ayaa waxa ay sheegtay in digniinta amni ee jaalaha ay tahay tan labaad ee ugu qafiifsan 4 digniin oo amni oo Shiinaha uu adeegsado, oo heerarkoodu ay u kala sareeyaan cagaar, jaalle, orange iyo sidoo kale guduud.
Saraakiil reer Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanku oo ay taageerayaan duqeymaha cirka ee Mareykanka ay dib uga qabsadeen degmada muhiimka ee Sangin oo ku taala gobolka xaaladiisu kacsantahay Helmand. gudoomiye ku xigeenka gobolkaasi maxamed jaan rasuuliyaar ayaa u sheegay v o a maanta oo khamiis ah inuu yaraan 54 mintidiinta taalibaan ah la dilay qaar kale oo badanna lagu dhaawacay duqeyn cirka ka timid oo inta ay qaadeen ciidamada maraykanku afhayeenka milatariga maraykanka colonel mike lohan ayaa u xaqiijiyey v o a in diyaaradaha maraykanku ay ka qayb galeen dagaalkaasi ciidamada maraykanka ayaa labo weerar oo cirka ah ku qaaday degmada sangin ee gobolka helmaad maalintii shalay
warkii dunida ayaynu intaasi kaga gudbinay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii dambe ee idaacaddeena aynu ku bilownay maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ee dalka soomaaliya ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay deegaanka awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ku dileen cismaan sheekh axmed macaane oo ahaa gudoomiyihii deegaanka mareere ee hoostag degmada afgooye gudoomiyaha la dilay saddex qof oo kale ayaa waxaa laba bilood ka hor la afduubtay waxaana ay gacanta ugu jireen kooxda al-shabaab jamaal axmed cismaan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka degmada afgooye cabdulaahi xasan cabdi taagane
ninkaasi waxa uu ahaa waax ka tirsan degmada afgooye ayuu gudoomiye waaxeed ka ahaa ma garatay magaciisa saddexan waxaa la yidhahdaa cismaan sheekh axmed macaane gudoomiye waaxeedka waaxda mareeri ayuu ahaa muddo laga jooga laba bilood iyo wax la jira ayuu ninkaasi maqnaa nabad iyo geeri midna aan lagu haynin asiga iyo saddex nin oo kaleeto oo dadka reer mareeriy ah ma garatay saddexdii nin oo reer mareeriga ahaa waxaa lasoo daayay afarti nin oo gudoomiye ku jiray saddex nin oo kamida waxaa lasoo daayay muddo laga joogo asbuuc ayaa lasoo daayay asigana halkaas ayaa lagu reebtay cidda markii horeeto dadkaas afduubatay oo ay u afduubnaayeenna waxay ahaayeen ururka al-shabaab ayaa maaragtay dhibkaas geystay dadkaas maaragtay saddexda nin ahna way iska soo daayeen ninkaana shala galab abaarihii 12 saac iyo rur ayaa waxaa lagu dilay awdheegle
marka sidee buu idinku soo gaaray dilka gudoomiye waaxeedkani ka tirsana degmada afgooye
gudoomiye waaxeed wuxuu ahaa oo ka tirsan degmada afgooye ayuu ka tirsanaa waaxda mareeri ayuu gudoomiye waaxeed ka ahaa markaidaas ayuu ahaa shaqaalaha kamid ah dowladda koonfur galbeed kamid ah khaasatan degmada afgooye waaxda mareeriy marka muddo laba bilooda ayuu ninkaasi sii maqnaa oo aan lagu haynin nolol iyo geeri balse shala galab abaarihii 12 saac iyo kudi ayaa ninkaa waxaa lagu dilay halkaas lagu dilay ma garata
marka dilkiisa sidee buu idiin soo gaaray markii aad maqasheen ma waxaa idinla soo xiriiray ehelkiisa akhbaartu sidee baad ku hesheen
waxaan ku helnay ninka eriyada lagu dilay iyo eriyada uu ku dhashay waa dhul isle oo isku meel ahoon sidaa usii kala fogeyn ninkii dad yaqaan ayaa soo arkay halkaana waxa weeye meydkiisii halkaas dadkii yaqiinay oo deegaanka walaahayeen ayaa annaga noo xaqiijiyey in cismaan sheekh axmed macaane la dilay ay xaqiiq tahay dadkii deegaanka oo aqoon dheer u lahaa ayaa annaga noo xaqiijiyey sidaas annagu tan maamul ahaan indhaha ma aana saarin balse xaqiiqda dhabtaa waxaan ka helnay dadkii helada ay ahaayeen isu deegaankana ay ahaayeen ayaa oo halkaa deganaa ayaa naga soo siiyey riboorka ninkaana nooga soo sacsiyeeyey allah u naxariiso marka insha allah cismaan sheekh axmed macaane allah u naxariiso sidaa ayuu ku dhintay mana la gowricina xabadaa lagu dhuftay sidaasaa lagu dilay
marka markii hore sidee bay ugu suuragashay kooxda al-shabaab inay ninka maadaama nin xil hayay uu yahay ay ku afduubtaan oo ay ku qabsadaan minoo sheegi karaysaa sababtaasi taasi keentay
sida aada horta la socotaba al-shabaab ka gaati ay ku dilaan ninkan asiga oo aan malaynayn meesha ka malaynaynin ayaa si gaatiina ciidamadaas ku heleen asiga oo arkaa ku tala gelin amba aan maaragtay ka qabin digniin dhaba ka qabin markaas eryadaas sidaasaa lagu helay ciidamo gaatiina ayaa soo gaaday ninkii wayna qabteen waayna la rooreen asiga iyo saddex nin oo kale sidaa ayaa ninka ku gacan galay marka sidaas ayaana markii dambeeto dhacday oo sababtiisiina way qorneed macnaha meel uusan ka malaysanayna waa looga soo baxa ma garata
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan oo wareysanayay gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Cabdillaahi Xasan Cabdi Taagane oo ka hadlayay dilkii loo geystay gudoomiyihii waaxda Mareere. Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
kadiga sidan gala socotaan walaanta af Soomaaliga ee daacadda VOA dawladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in maalinta dhalashada Nabi Maxamed Cali (saw) loo aqoonsaday inay tahay maalin qaran oo ka mid ah maalmaha ciidaha Soomaaliya. Hadalkan waxa maanta ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo isaga iyo xubno kale oo dawladda ka tirsan ay ka qayb galeen munaasabad lagu xusayay dhalashada Nabi Maxamed. Warbixintan waxa Muqdisho ka soo dirtay Zainab Abukar.
Maanta oo Khamiis ah waxa ay ku beegan tahay munaasabadii mawlidka ee dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxana meelo badan oo dunida Islaamka oo Soomaaliya ay ku jirto laga xusayaa munaasabadan iyadoo isu soo baxay waaweyn ee kulamo lagu weynaynayo dhalashada Nabigana maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxana ka qayb galay kulanka gudoomiyaha baarlamaanka wasiirro xilibaano culimoodiin ee qaybaha kala duwan ee bulshada taa oo gunaanad ahayd kulamo toddobaad ka socday masaajidada magaalada Muqdisho. Muhammad ya Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam Mawla Muhammad. Sheikh Cabdirisaaq Sheikh Cali Ibrahim oo kamid ah culimoodiinka Ahlus Sunnah ee munaasabada ka qayb galay ayaa ka hadlay qiimaha ay ugu fadhido shacuubta Islaamka maalinta dhalashada Nabiga.
Walaalayaal, mawduucu ay isumaatinka maanta wuxuu ku saabsan yahay u dabaaldegida Nabigeena u dabaaldegayna sallallahu alayhi wa sallam dhalashadiisa. Waxaa weheliisa ku tawasulida Nabiga ku tawasulayno dhibaatadeenniba badatay sodon sanaanu cagaha la sii galaynaa inaanu Ilaahay barino dhibaatadan nadaashatay nagu raagtay inaanu Ilaahay ka barino inuu Ilaahay naga qaado.
Wasiirka arrimaha diinta iyo qaafta Soomaaliya Cabdul Qaadir Sheikh Baqdaadi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka hadlay kulanka maanta ayaa sheegay inay waajib tahay in la weyneeyo xuska Nabiga Cali (saw) waxaana dawladdu ay fasaxday dhammaan shaqaalaheeda munaasabadda awgeed.
Maanta marka waxaan ku faraxsanahay dhaqankeenni wanaagsanaa ee ku saabsanaa xafladda mawlidka sidaad u noolayseen madaxdiina way ka soo qayb gashay dawladdii waayada maxaan ku idhaahdaa ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay fagaare uga dhawaaqay guddoomiyuhuna baarlamaankii uga dhawaaqay in maxaan ku idhaahdaa aanu dib u noolaynay nidaamkeenna iyo qawaaniinteennana ku jirtay ilaa 69-kii kacaanka unbaa bedelo yareeyey maalmaha fasaxa laakiinse qawaaniinta dalkay ka mid tahay maalinta ciid inay maalin inay tahay maxaan ku idhaahdaa cudla rasmiya ama fasax rasmiya mawliidku inuu yahay hadda wixii ka dambeeyana sidaas bay ahaanaysaa ilaahay fadligiisa.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shooq Cusmaan Jawaari oo uu weheliyay ku-xigeenkiisa oo gunaanadkii munaasabadda soo xiray ayaa xusay in mawliidka xuska dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ay dawladda u aqoonsatay in ay ka mid tahay maalmaha qaranka uu leeyahay isagoo shacabka faray in la weyneeyo maanta oo kale.
Maalinta mawluudka uu yaray awgu noqdo maalin oo ka mid ah ciidaha qaranka Soomaaliyeed. Bisha annagu aan nabigeena Cali (saw) uu dhashay waxaan u bixinay mawluud, waana ummadda keliya oo magaca u taqaana. Bishaasi micnaheedu waxa weeyaan awowayaasheena, ayeeyaasheena dhammaantoodii waxay ahaayeen axibaai Rasuul (alayhi salaatu wasalaam) ay ahaayeen. Intaas unbaa baarlamaanku uu ka turjumay guuxaas shacbiga ayuu u tarjumay inuu rasmi ka dhigo. Wax siyaada aan samayni karan ma jirto. Haddaba si shakigu u baro mar dambe aan la isweydiinin mawluudka ma in qarameedni amise ma aha, si shakigu u baxo anigoo ah gudoomiyaha baarlamaanka oo ku-xigeenkayga koowaad ii garab joogo waxaan idinka codsanaynaa inaad saldhiga nagu kaalmaysaan annagaa isla qaadayna magaciidii gacmahaysa.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali.
dhammaan mas-uuliyiintii munaasabadda ka qayb galay oo ugu horreeya guddoomiyaha baarlamaanka ayaa goobta ka qaaday qasiido nebi ammaana. Taa oo xamaasad ku abuurtay dhammaan qof kasta oo goobta ku sugnaa oo culimo u diinka ay ugu horreeyeen islamarkaana ay jiibinayeen. Inkastoo munaasabadda maanta si weyn looga xusay magaalada Muqdisho ayaa culimada qaarkood ay ku doodaan in wax wanaagsan ayan ahayn habka xuska loo dhigo oo aanay nabiga ka sugnaanin inta uu noolaa. Kooxda Al-Shabaab ayaa horay uga mamnuucday deegaanada ay gacanta ku hayaan in wax isku soo bax ah oo ku saabsan xuska mawliidka lagu sameeyo. Saynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Ayad aad aad u maasan tahay Seenab oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena magaalada Gaalkacyo labada qaybood oo ay ka kooban tahay ayaa waxaa lagu kala qabtay xaflado loo sameynayay dhalashada Nabi Maxamed Nabadgeliin xariis korkiisaha aatee. Warbixintana waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Saaq.
Munaasibadaha loo sameynaya dhalashada Nabigeenna Maxamed ee ka kala dhacay Koonfurta iyo Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay ku soo beegmeen xilli magaalada ay ka soo kabanayso dagaaladii dhexmaray maamulada gobolka ka arimiya. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka qayb galay xaflad ka dhacday Waqooyiga Gaalkacyo ayaa sheegay inay mudan tahay isxasuusinta dhalashada Nabigeenna islamarkaana ay tahay tallaabo wanaagsan.
Ya khayra lana mi, ya khayra lana mi, ya khayra lana mi, ya khayra lana mi, alayka salaam.
Aad baan ugu faraxsanahay inaan imaadno maanta goobtan ee aad ku xusaysaan dhalashadii Nabigeena Subana (alayhi salaam). Waana runtii wax wanaagsan weeye, camal khayra wanaagsan baad haysaan. Intii la abaabushay oo barnaamijkaas ka qayb gashay wadana hormuudka ka ahna culimada ugu horeysana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna. Annaguna ka xukuumad ahaan iyo ka dowlad ahaan arrintaas waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano, inaan ku taageero wixii naga aadana aan sameynay dahliyaraad. Insha allahu goor iyo khayr baan idin rajaynayaa iyo hawsha fiican ood wadaan inaad meeshana kasii wadana dilaa yiraahdo.
Cabdirasaaq Maxamuud Sheekh Yuusuf taliyaha nabadsugidda gobolka Mudug ee Galmudug oo ka qayb galay dabaaldegyo loo sameynayay dhalashada Nabigeenna Maxamed Nabadgeliyey naxariis korkiisa ha ahaatee oo ka dhacday Koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa digniin u jeediyey kooxa uu ku tilmaamay inay ka soo horjeedaan ixtifaal loo sameynayo Nabigeenna Maxamed Nabadgeliyey naxariis korkiisa ha ahaatee. Wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday xaaladda amni ee magaalada Gaalkacyo.
Dhammaana Soomaaliya sida ognahay si weyn baa loo maamuusay markii laga reebo meelo yar yaraho kooxa khawaarijtu la yiri dadka way u diideen. Haddee kulli waxa la gaari doono xilaysa lafteedu laga xoroobi doono ummadda laga xorayn doono waxa kaloo la ii sheegay isla meelahan kuwa iyakuna xoogaa muran gelinhayo le habeenkan ma bannaanay xuskaani. Waxaan leenahay fikirkaas waa fikir khaldan oo takfiiri ah oo aan mooday fikirkii shabaabka ah kuwaasna tilaaba laga qaadaya haddiisa fikirkaas iyo waxyaalahaas dadka lagu tashiish gelinayo aysa ka waantoomin waajibaadna saaran weeye annaka inaanu tilaabo ka qaadno.
Qaar ka mid a goobaha waxbarashada ayaa la fasaxay iyadoo goobo loo qorsheeyey xafladaha lagu maamuusayay dhalashada Nabigeenna Maxamed ah ee Waqooyiga iyo Koonfurta Gaalkacyana amnigooda aad loo adkeeyey. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
shaqaale u badan Soomaali oo u shaqeeya shirkad ka ganacsata qalista iyo dhoofinta hilibka lo'da oo la yiraahdo Cargill ayaa sheegay in ay maalintii afraad ku jiraan shaqo joojin ay kaga cabanayaan in loo diiday in la fasaxo xilliyada salaada inta ay shaqada ku guda jiraan. Maxamuud Haajir oo ka ah mid ka mid ah dadka ku jira mudaharaadka shaqo joojinta oo muddo ka badan 2 sano u shaqeynayay shirkadaasi ayaa VOA-da u sheegay in shaqaalaha mudaharaadka ku jira ay tiradoodu gaariso ilaa 200 qof. Caasha Ibrahim ayaa goor dhaweyd ku qadka telefoonka ku wareysatay.
Walaal waxay noo diideen kabilwinaan salaadanada si xor ah ugu tukanno dhexdiisa. Waqtiiba waqtiga shaqada ay socoto, waqtiya badan baan isku dayneen xal loo helo salaada. Oo kambeeligu ku daro sharciga sida baraagyada loo baxo kale way naga diideen, laakiin kolka u dambeysay waxaan go'aansanay inaanu iskaga soo baxno ilaa intii xal laga helayo salaadana waxa la helay oo bilaa shuruuda.
Goor maad shaqada soo faaruqiseen oo aad ka soo baxdeen?
Jimcihii u dambeeyey.
Maanta idin afara?
Ahay.
Muddo intee le'eg baad adigu shaqsiyan ka shaqeynaysa kambeenigaasi Cargill?
Waxaan ka shaqeynayaa walaalin muddo 2 sano iyo 9 bilood. 2 sano iyo 9 bilood waagi hore salaada way noo galeen, way tukan jirnay. Laakiin hadda niman cusub baa la keenay oo madaxa waxay soo rogeen sharci cusub oo ruux salaada u bixi kara uu siin jiray.
Kambeeniga mar haddii muddo intaas leeg aad ka shaqeynaysay salaadana laydiin ogolaa dadka muslimiinta ay tukada 5 waqti inay tukadaan, kooxdan cusub maxaa ugu wacan baad isleedihiin inay salaada idin diiddo? Ma sharcigooda sidaasa ma salaada ay kasoo horjeedaan? Maxaa idinku ay ku sababeeyeen ama sabab idinkaga dhigan inay idin diidaan inaa salaada tukataan?
Waa hagaa horta walaal 2 xaalaan ma leynahay inay sababtay. Mid waa mid oo nimankan kulli islaamka wax badan kama yaqaanaan salaadan ay moodayaan wax macla yacni aho wax daadee ruuxu haddii uu tukadana iska caadi tahay, hadduu iska daayana iska caadi tahay. Waanu sharaxtay kalaas waxay tahay qodobka 2aad. Kambeeniga iyo anaga xidhiidh fiican nagama dhexeeyo nimanka cusub oo guddiga anaga iyo welimaynays arag oo sababtoo ah nimanku way ku cusub yihiin kambeenigii. Adigu sababahaas baan u malaynayaa inay sababtay. Diintana haddee nimanku si fiican u fahamsan oo agaala kulli oo naseexo kale kuma samaynhayaan.
Mise shaqaalaha dhantihiin hadda shaqaalahan shaqo fariisadka ku jira waa imise tiradoodu?
200 waa la dhigay.
Waa gartay 200 hal meel baad ka wada shaqeysaan, hal xarun?
Haa, hal xarun baa ka shaqeynaa.
Waa tahay marka ma leedihiin guddi haddii dhibaatooyin noocan oo kale ay dhacaan la garamo oo la fariisto madaxda iyo maamulka kambeniga?
Me walaal, anagu guddi anagu aan samaysanay oo banaankan ka samaysanay oo Soomaali ahaan ah ama Islaam ahaan ah oo noodooda 4 aan leenahay. Laakiin guddi ay kambeenigu og yihiin oo union representatives aanagu ma lihin. Dadka kale way leeyihiin oo qoqolyahan haddee Isbaanishkii iyo dadka kale ee meesha ka shaqeeya ayba dad union la dhaho ayaga xuquuqdooda u dooda ruuxi la fayro iyo ruuxi lagu xadgudbada u dhaqdhaqaaqo u hadlo ayaga iyo kambeeniga u dhexeeyada jira. Laakiin anagu haddii aan nahay dadka Afrikaanka ama dadka madowda dadka laga tiro badan yahay sida muslimka wax xuquuq oo leenahay ma jiro. Waxaan u baahanahay inaan helo dad union ah oo anagana matala oo haddii waxyaalahan oo dhacaan waxyaalaha noocan ay dhacaan oo kale si loo xaliyo. Marka walaal ma lihin, laakiin waxaan leenahay odayaalana waan iska dhex dooranay oo iskood isu adaablay. Laakiin oon inta badan haddii la dhegeysan oon ka sharciyeysnayn kambeniga.
Qolyahan aad sheegtay sida qolyahan Isbaanishka ama Latino iska layiraahdo, haddii guddiyo ay leeyihiin oo unionka ah oo sidaad sheegtay xuquuqdooda u dooda haddii lagu xadgudbo ama shaqadoodii khalqal la geliyo, maxaa dadka Soomaalida ah iyo Afrikaanta kale carabka ku dhufataba maxaa u diidan iyagu yeeshaan dad xuquuqdooda u doodo la aqoonsan yahay la dhageysanayo?
Dadkan Soomaalida iyo dadka Islaamkiiba 2007-kii iyo 2006-kii baa ugu horreysay ruuxi ugu horreeyay halkii adagu ahaa. Marka maalinba ruux suu iimaanaya hadda dadka badan dadka Islaamka ee 2 shiftiba ka shaqeeya kambeeniga ilaa 500 way dhiihiin. Dadkan hadda salaada loo diiday ee soo baxay oo gelinka dambe ama habeenkii shaqeeya unbaa 200 dhan oo banaanka jooga maanta oo bilaa shaqaa. Marka walaal dadkan iyo dadkan waa dad sharci haysta oo dad in badan waddanka deganaaba lagu jira, dad muwaadiniin oo Maraykan muslim America muslimaa jira, inta dad iska qaxootiyo weli sharciyadii maarkii diidanka qaadanin baa jira. Meel kastaa aad tagaan shaqada ka helayaan, laakiin in kambeni weyn oo caam ah oo intaa leeg salaad uu diido waqtigan hadda la joogo baa arrin laga xumaada ah.
Hadda muddo afar cisho ah baad shaqo joojin ku jirtaan oo ma shaqaysaan oo ma shaqo tagtaan, xaafadihi baad iska joogtaan. Maxaa qorsho ah oo hadda idinka idiin degsan kambenigii ma inaad aad iska ogolaataan oo aad sidii si ama sida uu rabaad ugu shaqaysaan, ma inaad ka shaqo raadsataan, ma waanwaan baa socota, maxaa hadda socda?
Walaal, horta annaga laba xaala hadda noo bannaan, mid waa midda noo socota, midna waa midaan rajaynayno. Ta noo socota waxay tahay annagu eega dad aanu iska dooranay oo afar ruuxa iyo kambeniga waawaan baa u socota oo hadal baa jira, kolley rajadu masii xumo oo waa la wada hadlay. Inkasto ay kolka u dambeysay yidhaahdeen dad soddon ah oo idinkaydi ka mid aanu faayirayna annaguna aanu diidnay nidi hal ruuxaan nahay, hal quraan nahay, ilaa oo dadkaasi la soo celiyo hal ruuxa naga mid ah intii laeri lahaa dhammaantana markay banaankan joogayna. Haddii aan nala soo wada celiyana waanu shaqaynanaa, haddii nala wada faayirana waanu baxayna. Marka waxay u dhowdahay iyaga laftigoodu inay yeelaan oo ay dhammaantana na soo celiyaan bay u badan tahay. Haddii ay diidaanna waxaan rajaynayaa in gobollada Mareykanka ee faraha badan uun la kala geli doono, inkasta uu shaqo raadsan doono.
Maxamuud Haajir oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda Cargill ee dalka Mareykanka oo u warramayay Caashe Ibraahim, kaad kala socoteenna waa v o a. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu idiin soo xulnay. halka dhigaysan kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo warar kale oo xiisale iyo weliba barnaamijkii wargeysyada caalamku waxyaabaha ay ka qoreen Soomaaliya. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
ciidamada Ciraaq ayaa la dagaalamaya mintidiintii ugu dambeeyey ee kooxda Daacish ee isku qarinaya bartamaha magaalada Ramadi xilli ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan magaaladan muhiimka ah oo gacantooda ka baxday 7 bil ka hor. Maalintii saddexaad oo weerar culus ayaa dagaalka waxa uu maanta si xoogan u gilgilay hareeraha xarunta dowladda ee magaalada Ramadi oo ah caasimadda gobolka Anbar. Saraakiisha militariga Ciraaq waxa ay sheegeen in argagixisada Daacish ay isku dayayaan inay agsadaan xeelado ay ka mid yihiin ismiidaaminta toogashooyinka meelaha fogfog isla markaana gabaad ay ka dhiganayaan shacabka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay in ay ka qayb qaataan wadahadallada Geneva. Wasiirka ayaa arrintan shuruud uga dhigay inaanay jirin faragelin shisheeye oo arrinkaasi lala yimaado. Waliid al-Mucallim, wasiirka arrimaha dibadda Suuriya, ayaa sheegay in dowladda Suuriya ay diyaarinayso xubnaha uga qaybgeli doona wadahadalladaasi, iyagoo sidoo kale duuli doona markay ogaadaan cidda mucaaradka uga qayb qaadan doonta wadahadallada. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa hal toddobaad kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay taageereen qorshe hordhac ah oo wadahadalladaasi loogu talagalay.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha ayaa ka digaysa suurtagalnimada ah weerarka ka dhana reer galbeedka oo ka dhaca aagga loo yaqaano Sanlitun ee magaaladaasi, kuwaasi oo lagu soo beego xilliga ciidda Christmaska. Waxaa yar faahfaahinada arintan laga helayo hase yeeshee waxaa jira booliis badan oo lagu arkay degmadan oo ay ku yaalaan baarar lagu caweeyo iyo dukaamo caalami ah. Safaaradda Mareykanka ayaa ku boorisay dadka Mareykanka inay muujiyaan taxadar dheeri ah.
Saraakiil reer Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka oo ay taageerayaan duqeymaha cirka ee Mareykanku ay dib u qabsadeen degmada muhiimka ah ee Sangin oo ku taala gobolka xaaladiisu kacsanta ee Helmand. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maxamed Jaan Rasuulyaar ayaa u sheegay VOA da maanta oo Khamiis ah in ugu yaraan 54 mintidiinta Taalibaan la dilay, qaar kale oo badanna lagu dhaawacay duqeyn halkaasi ka dhacday. Afhayeenka militariga Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa u xaqiijiyay VOA da in diyaaradaha Mareykanku ay ka qayb galeen dagaalkaasi. Ciidamada Mareykanka ayaa labo weerar oo cirka ah ku qaaday degmada Sangin ee gobolka Helmand.
Mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA da ee magaalada Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaana soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo xubinta dooda gaaban. Waxaa barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta aynu ku eegi doonaa bulshada Soomaalida ee qurba joogta ayaa waayadan waxaa ku soo badanaya qaar badan oo kamida oo iyagu ka caroonaya ama dhibsanaya in loogu yeero hadalla markii hore xishmad u muuqan jiray gudaha bulshada Soomaalida, kuwaasi oo ah adeer, awowe, eedo iyo wixii lamida, iyadoo haatanna qaar kamida dadka dhibsanaya u arkaan inay tahay dhaqan laga gudbay una muuqda in si gaar ah dad weynin loogu faquuqayo. Haddaba waa xubinteena dooda gaaban ee maanta oo ku saleysan yay tahay in loo tixgeliyo da'da ay jiraan. Waxaa doodaasi ka qayb galaya Cabdirsaaq Jalwa oo jooga magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka iyo Maxamed Axmed Baadil oo isna jooga magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. Hadalkaas waxaa ku hormaraya Maxamed Baadil.
Aniga ma aaminsani annaga Soomaali haddaan nahay waxa weeye qof walba xushmad buu ka mudan yahay. Qofkii de kaween waxa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa qofkii hal kaween hal habeen ambuul kaal cunay yani waa kaween ama qof buu kaween garad buu kaween marka qof markuu kaween yahay inaad xishmeyso anaga dhaqan ahaan yani staasa fiicano yani aad qofkan xishmadiisa miisaankiisa aad isla leeno qurbaha loogu yimid maaragtay in dadkii qof markaad aragto weyn oo ka weyn ood xushmeyso oo tirahdo adeer aad tirahdo u kuyiraa maanaa ku dhali kara ama eeda aad tirahdo u kuyiraa maanaa ku dhali kara. Anigii lafteedeena igu dhacday oo Frankfurt maanlaan tegay meel Bahnhof tareemada laga raacno
taagan waan usoo noqon doonaa Frankfurt iyo Jarmalka iyo qisada kaa raacday aan bal ku booday isna Cabdirsaaq Jalwe oo jooga Minneapolis. Cabdirsaaq, adigu fikirkaaga muxuu yahay?
Okay, waa salaamay Maxamed Baadil iyo saar iyo dhammaan shaqaalaha VOA salaamay iyo Soomaali weyn intana dhegeysanaysa. Anigu waxaan qabaa inaan bal la tukurinaan qabaa da'da, da'daba in la iska dhaafaan qabaa oo laga dhigtaba dhalinyarada la iska wada dhigaba dadka dhan in dhalinyaro laga wada dhigo. Islaanti weyn oo majuur ah oo 87-89 gaarto ee abbo uu ku tiraa abbaay macaana in loogu jawaaba qabaa. Odagii abbo way yiraa gabar yarina in la yiraahdo abbo macaan anu raygaasaan qabaa oo kala saarida iyo lagaba saaraba meesha.
Aan ku weydiiya adiga Cabdirsaaqow ii kaadi Maxamed Baadil, marka aad leedahay odaygii waayeela in la dhaho abowe, maamadi weyn ama hooyadi weyn in la dhaho abbaayo, micnaha maxaad ula jeedaa? Ma waxaa niyad dhisbay kaa tahay? Ma xushmay kaa tahay?
Xushmadda horta waa waxaan u wada dhalano Soomaali haddaan nahay walaalkay soo sheegay, xushmadda iyo dhaqankeena isku xiran, xushmaddu waa iga tahay. Waxaan aaminsanahay maadaama generationka maanta hadda la nool noho Soomaaliyeed ay 75% sida hadda tirakoobka la sameeyey ay dad yaryar u badan yihiin, dadka waaweyn miyaysan xaq lahayn yayse guursanayaan? Haddaan dhahno qofku weynaa qof yar ha guursado, qof weyn ha guursado oo 90 sano ma keergarayn karo. Waxaan qabaa marka isku dhaf markuu yimaado odagana oo gabar yar guursado 15-16 ayaduna habi ay ku taho nolosha ciririga ay uga baxdo inay noloshaas odagana caawinayso ayadana ay caawinaysana aaminsanahay oo labada dhinacba lagu wada fakeraha. Midda labaad, meesha Minneapolis hadda aan joogno anugu maba arkinba qof eedana la dhihi karo, abooto qof la dhihi karana ma arkin, wax kale weynba ilaa hadda maba arkin baanu malahaayo maadaama aan lahayn lagu socdaan aaminsanahay.
Waayahay Maxamed Baad.
Horta hore walaalkay Cabdirsaaq waxaan wadaa inuu yani uu leeyahay wixii cusub caalamka jecan oo nolosha cusub soo dhawe oo yani oo kale u hadlaya meerada. Hadda ka hor waxaan taagnaa qiso dhacday meel la yirahdo Jump Street baa niman odayaalaho meel shaaf ku cabi jiraa maan walba nin baa cagmara reer mudugoo marka wuxuu maqlaa maan walba ayagoo yirahda annagoo ciyaal boondheer ah annagoo yani ciyaal yaqshiida annagoo saana markaan Soomaali ka dambe intuu kusoo leexdo wuxuu yiri wareedahay adinkiina intaan laan laag wiir haddaad ciyaaltiina odayaashiinina meeye haddii qof weyn iyo qof yar abowe abbaa la dhaho yani aaway yani adeer iyo abti iyo eedo baa meesha ka baxaysa ma garad. Aniga waxaan aaminsana dhaqanka inaan laga tegin yani anagii dan noogu jirtaa meeshaan qurbooda ogta Cabdirsaaqo ilmaa ku dhashay waarid baa ku noqotay waarid baa lagu wada noqday yani qof walba meeshaan awlaado kale Soomaali ilmahoodi dhan baa ku wada dhashay. Maanta haddaad marka tusto in maarata qofkii weyn aad adeer tiraahdo qofkii yarna aad adeer tiraahdo eeda aad macnaha aad ka leexato abbaay aad dhahdo qofki kaa weyna oo dhan aad adeer iyo ab iyo abbaay iyo eeda aad ka leexato iyo abu atraal yani waxay wada u falaysaa maanta generationka jira oo soo koraya xushmadii iyo dhaqankii iyo hidihii iyo ixtiraamkii iyo kala dambayntii iyo baa meesha ka baxaysa. Marka waxay noqonaysaa in la yiraahdo qof kastaba uu markaa tiraahdo war haye meesha ku dhihi lahaa adeer waa yahay uu ku yiraahdo warbax for example anaga markaan yiraahdo in Soomaali joognay qof weyn anagoo meel ku ciyaarana markuu arku yiraahdo warkali odhaya haye adeer baan dhihi jiran waa markaa aad ugu imaanaysaa markaa tiraahdo qof yar war ka tag meeshaan ka tag macnaha maxaa taa adiga uu ku leeyahay aduba su-aal ku weydiina wuxuu leeyahay huwa aniga waxaan aaminsanahay in xushmaddii maarata ay ku jirto
kasoo kow xushmadda maxaad ku diideysaa adiga in oday weyn uu gabar yar oo awow uu noqon karaa abbaay uu dhaho maxaa dhib ku jiro haddii maamo weyn ama hooyo weyn ayadana sidoo kale ay dadku waa dad siduu sheegay Cabdirsaaq ay haboontaa qof walba wuxuu ku qanacsan yahay in loogu yeero marka adigu maxaad ku diideysaa dadka
saaro waa su-aal aad u fiican yani waxaan jeclahay anaga waxa weye da'dii baan sidaa ogtaa qurbaa markaan soo gala da'dii waa la wada qariyo qof walba wuxuu ku leeyahay yani waxa weye looma dhihi karo adeer iyo eeda looma dhihi karo laakiin akadeemiyan markii la yidhaahdo waxaa ila fiican qofkii yani in maaragtay hadkiisa ula duulo oo maaragtay ninkii yarnan gabadhiina ula shakasto ninkii madaxa naag madaxa ula shakeyso naagti madaxa nin madaxa ila shakeyso laakiin haddii la yidhaahdo ninkii 70 jirka ah gabadhii 15 jir ha lagu daro yacni caqabado badan waaye
marka abbaayada waxaad leedahay waxbaa hoos huwan baad isleedahay
abbaayada meeshii iyo abowihii meeshii waxbaa hoos joogan ani waxaan jeclahay in la kala qaado oo war hilib iyo lafa loo kala qaado meesha.
Okay, walaalkay horta Maxamed soo dhawow soomaalida horta waxay tiraa daban lagu guban kuleelkiisa lagama leexdo
anigaa
maamo إلهي بوينه قف مركز أذ وينه هاي الكفاعة أيان إيه دهري شاح إجري سنة قدرس
محاسبة
مالت إيه دني مدي ديش فرما أبها باي قبا فرما هذه الضغط ديران قالي مالت اللقب باللابو حتى قفك أنا أرك إيه إنه سنقل من معنا أكوي واجب صلاة بس نبكي رأك
هذا
يدن أبو مركنين أضيع الليه أما ماما أباي الليه قلت ما الله يسكن هاي ووحي شغيستين وذكرنا وحوي لونغ وحوق على الشقة دار وحوق على إن أبو هذا أو هلا قبل دون هذا أثناء أباي وده ماما دون ساسو كلام راضي
لكن عبد السابق
عبد السابق أنا ده فوشة وفرسان بالمنطقة أن يورب يو أمريكا قربها سكوبا ده ما أنت من أولي وجوه قبل ميليسو قبل هالكم تجوك تميليسو لكن دروف وقف إلى السنة يو وشراء أوجد من تو أفريقيا تجوه هوجر سنة يا قبل يا هوجر سنة داس واي أبو الله نحيا إسلام سوى أيام كنا دروف انتي أفريقيا ترتفع إلا واحد إحنا واحد هوجر سنة سائر ونرى تدجرا وأنا قاعد أشاهد بالله يعني نمان
واي لبدي نبى هذا الوال وذاقي وذاق السد جن إيه بل هاي عبد الساق هاي
أنا قاضي قو إنه أنت كبحه إيه قبل يجلسوا قرص درع اللي عن كاي
سارو بوح النور بقى المارس عن كسور كذا أما هو ولا يعني شاء الله إن مارسي ليش أصلاً قبل كيو إن دايرتي يدك فيه وين إسكورسون
مارك هذا هو على ذا دا قفل بود هذا لا لا كوي على ذا
قفها شيل بشيل كيس الدولة نبشمبر بشمبر كيس على الدولة
وعلى يا أنا حقوق الوايلك يلا واحد قد بي وايلك حقوق ذا هلا إلى اليوم أبوا يا أبايا الربان الله قلنا الله يعي ويلك ما دام حق ليين وارن النور ليين يلا تكورين أروح أنا عدتك أقول لين على مركز سبا أبايا يا أبوا يا وح يكوك نعسين إن هلان إن كوك مسدان سفرباني
وقدام بنتي محمد بدل
ده قفكي كي على أهل ده سالو قف شمية على أنا الله شمية كي لو عارف إنه قفكي قفوي دنا إده الله شمية لأنه إنك استهاد يجرب يقربيه دتك إديدين
كوا سو حي كلا هايين محمد بادل احمد او جوجا دلك جرمالك يا عبد الرساق جلوه او اسنا كو نول مغالده مينيابوليس وحاينا وداغيين دودهنا غابن او كوسليسن قربها iyo dadka ku dhaqan iyo daada siday uga cararan doodi gaabneed waan idin la socodsiinayna intaas ayaan ku sharxaynaa nabadgelyo
waxaa dhigisteel aad buu baasantay saara abd axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban haatan waxa ku soo dhawaatan barnaamijkii wargeysyada waxa soo diyaariyay oo isla markaana la socodsiinaya ridwaan xaji abd wali waxana la soo jeedinaya ibraahim xasan daanduri
ku soo dhawaada dhigisteel barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa si wada jir ah idin la socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada London iyo Ibrahim Xasan Daanduray oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
waxaana barnaamijka noo soo diyaariyay Ridwaan Xaji wargeyska Washington Post ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa warbixin uu ka qoray kooxda ISIS waxa uu cinwaan uga dhigay ISIS oo isku dayaysa inay ka hawlgasho Soomaaliya oo 2000 oo mayl u jirta dalka Syria wargeyska waxa uu qormadiisa ku yiri kooxda ISIS waxa ay isku dayaysaa in ay ballaariso dhulka ay ka taliso isla markaana ay xarun ku yeelato dalka Soomaaliya oo hore dagaalo ay ula degeen dabcan masalan in ISIS ay ka hawlgasho dalka Soomaaliya ay u intaasi raaciyay wargeyska iyadoo sabab looga dhigayo in Al-Shabaab ay tahay koox xiriir toos la leh Al-Qaeda
wargeyska oo si hadlaya ayaa waxa uu sheegay in xubno ka tirsan kooxda ururka Al-Shabaab oo sheegay inay ku biirayaan kooxda ISIS loogu hanjabay in dhagta dhiiga loo dari doono haddii ay ka mid noqdaan kooxdaasi Islamic State. Waxana ay la kulmeen hanjabaado uga timid ururkaasi Al-Shabaab, hase yeeshee waxa xubnaha ururka Al-Shabaab qaarkood ay weli ku adkaysanayaan ka mid noqoshada ISIS, waana arrinta uu Mareykanku ka walaacsan yahay. dowladda Mareykanka ayaa malaayiin dollar oo mucaawina siisay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha gobolka si loola dagaalamo ololaha ISIS ay ka wado gobolka. Soomaaliya waa goob u nugul in xaq jireyntu ay ka hawlgalaan, waana dal leh xeebta ugu dheer ee qaaradda Afrika. Soomaaliya waxay xuduud la leedahay dalalka Ethiopia, Djibouti iyo Kenya oo xulfa la ah dowladda Mareykanka.
Marka la eego Soomaaliya, ISIL waxa ay doonaysaa inay ka hawlgasho, waana arrinta suurta geli karta in qatarta kooxdaasi ay u wareegto dalka Kenya, sidaasina waxa yidhi Rose Gottmuller oo dowladda Mareykanka ka tirsan. Kooxda ISIS ayaa waxay u muuqataa inay ku sii fidayso goobo ka baxsan dalalka Siriya iyo Ciraaq oo markii horeto ay ka curteen. Maleeshiyaadka kooxdaasi waxaa hadda ay ka hawlgalaan dalal ay ka mid yihiin Liibiya, Ciraaq, Afghanistan iyo Nigeria. Waxaase muuqataa in dad fara ku tirsi ah oo Al-Shabaab ka tirsan ay u muujiyeen ISIS ka mid noqoshadooda. Waxaase cad in kooxdaasi ay damacsan tahay in Soomaaliya ay ka hawlgasho.
Ibraahimo wargeyska Arab News ee ka soo baxa dalka Sacuudiga ayaa qoray in laba gabdho oo Soomaali ah loo geystay faraxumeyn kadib markii rag isu soo ekeysiyay ciidanka biilayska ay joojiyeen kadibna ay weydiiyeen aqoonsiga ay ku joogaan boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya. Wargeysku waxa uu sheegay in raggaasi afduubka geystay aysan wax luga ku lahayn ciidanka booliiska kadib markii baaritaan la sameeyey. Ragga faraxumeynta u geystay labada gabdhood ee Soomaalida ah waxaa tiradooda lagu sheegay afar rag ah. Sida wargeysku uu qorayna, waxaa raggaasi ay faraxumeyntaasi ka geysteen laba goobood oo kala duwan oo horay kooxdaasi ay u qorshaysatay.
Raggan afduubka geystay ayaa u sheegay gabdhahani in aysan wargelinin dowladda Sacuudiga, hase yeeshee mid ka mid ah gabdhaha la faraxumeeyey ayaa ku adkaysatay inay ku wargeliso booliiska dhibaatada ay la kulmeen, kadibna waxaa dowladda Sacuudiga ay guddi u saartay baaritaan in lagu sameeyo dhacdadaasi. Waxaana ilaa hadda gacanta lagu soo dhigay mid ka mid ah raggii faraxumeyntaasi u geystay gabdhahaasi. Goobta faraxumeyntu ay ka dhacday ayaa xaafadda Al-Harzaad oo ku taala magaalada Jeddah. Dowladda Sacuudiga ayaa su'aalo weydiinaysa mid ka mid a gabdhaha oo aan dacwad gudbinin, waxaana ay u muuqataa in ay isku si wax ugu dhaceen labada gabdhood ee lagu dhibaatooyey magaalada Jidda ee dalkaasi Sacuudiga.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan studiya V O A da ee Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya intaas aynu ku dhaafeena waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington jooga. Wasiirka diinta iyo awqaafta ee dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi ayaa sheegay inaanu jirin go'aan guud oo xukuumadeed oo mamnuucaya in Soomaaliya laga dhigo xaflado lagu xusayo ciidda Masiixiga ah iyo dabaaldega sanadka cusub. Wasiirka ayaa sheegay inay jiraan in qaar ka tirsan culimmada ay soo jeediyeen talooyin ah in xafladaha dalka lagu dhigo ay keeni karaan qalqal dhinaca amniga ah ayna ku talinayaan in laga hortago. Haddaba wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay wasiirka awqaafta iyo diinta ee Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Ibraahim, waxaana uu wax ka weydiiyey arrintan.
Walaal, horta go'aan guud oo soo baxay ma jiro oo heer xukuumadeed ah, xataa heer wasiir go'aana ma jiro. Waxaa jiray rag culimmaa inay tala siiyeen agaasimaha guud ee wasaaradda, sidoo kale gobolka banaadir ay talooyin ay siiyeen ay leeyihiin. Waxaa jira barnaamijyo soo cusboonaaday oo in yacni xaflada diimeed oo ciidda Kirismaska ku saabsan la dhigayo oo dad Soomaaliyeen ay dhigayaan. Arrintaas laga yaabo inay khaahuul iyo sukuurad xumi iyo Soomaalida iyo barnaamij fikir ama diimeed oo kala duwan ay soo galaan. Taas awgeed arrimahaas in la hortagaan ku filinaynaa sosukuritiisan xaalad amniga qaranka awgeed. Sidaas awgeed maxaan ku dhahaa hagaasimihii iyo kukunihii gobolku ay yacni barnaamij noocaasa soo jeediyeen. Laakiin sida yacni aad yacni kelimadda marka kowaad u dhigtay ahayd waxaad go'aamiseen, ma go'aamin ma aysan jirin guud oo heer maxaan ku dhahaa xukuumadeed ama xataa heer wasiir ah.
Laakiin go'aankani
waa sidaas intaasay jirto xog ahaan haddaan kula wadaago.
لكن ساعات وزير أرنتني وأرن جواند وضغطين ميانة هين مرة دي إن وزارة دادي كاسو تلقلي سي أو مسؤولين تكاهو سي سي إيو لاميها أمنيقا إيو مسؤولين تقوبلكو أي تلادن وضغطين
والله حوية حكومة آهد بيوتو بتقوبة حدوين تهي استوسي مثبان نوية أفضل لغا يفتح لماها مركا وعبيري كران وحيالها يوار كان إني يعني أمنيقا أما مددكا نرشوضة إني وحياليني يعني يوار كان
وانقرتي
marka taqdir ama shay noocaas ayay ahayd laakiin waxa la yaabaa in xataa ashkhaas aan dadku kala tuliyeen oo dadka xukuumadda dawladda dad ku dhex jiraahay gaar kale duwan ay ku qabaan taqal qabaan arrintaas oo kale iyo waxaa la midka marka annaga sidaadaba yaani dastuurkeena oo deeyaa diinta dalku ee islaamka diin kalena lagu faafin لكن يعني حفلة أو كلا يحيى لها لمدة كاهي وحلاقي يا بعد قفكو إنه لقنا يكل جرت كربا من عضتك إسك سو جارو إسك كاجا بالشين كا إسحقيد دا يدرس كودا يسلورا كودا لقنا لسكو خراجرة مركا حفلة أو كلا عالم في الإسلام كدولة بلا عن بي خد عن وحاصل كل جرها بعن سو خريج دينهان معها Soomaalida hadda in badan oo kamid ah wax ay taqaan wax dabshid la yiraahdo dabshidkaasi fikir Nairobi ka soo jeedo waa wax idii Nairobi markaa soo kale xafladahan miilaadka maxaa ku raadaa sanadka bilowgii miilaadiga hadda miyirka ku saabsan waxa la yiraahdaa oo bulshooyinka Islaamka inay dhaqan ahaan ay ugu tagaan oo qofku uu san diin ahaan iyada uu san ka wadin marka waxa la yiraahdaa inaan fikir qabo qofkana fikir qabo qofkana fikir qabo marka arintaas waxay ahayd rag saraakiisha dawladda ka tirsan fikirkii ay ka cabireen oo arkeen maslaxada bulshada ee ugu jirto ayuu ka duulay tirooyin ay siiyeen halmoodiinka
waan gartay in
qaarkood wariya
waan gartay in haddii salaahan ciidamada AMISOM oo kale waxay ku sugan yihiin dalka waxaa laga yaabaa in ay xiriirahooda ku qabsan karaan xaflada la xiriira xusuuska dheer 25ka ama xilligan Christmas oo kale loo dabaaldego een go'aannadoona kale ciidamada ma saameeyaan
walaal horta waxa igu soo celin ciidamadaas iyo dadka kristanka oo kristaanimadooda loog yahay iska dhigay qofka muslimka ah haduu waxaanu sameeynaa diin ahaan oo sagu sameeyeen taaba macna gaar ah ee san bixinayno dhaqan uu dhaqan ahaan ay igu soo dhigtay marka ciidamadaasi waa dad qofka dunyada aanu duqoosaadkiisa ama dhaqanadiisa islaamka markii hore oo gala qofku inuu cabiro waxa diin ahaan asagu uu aaminsan yahay marka dadkaas ama kristanka oo maxaa ku raa ama diblomaasiyiin isfaradahaana ciidamada kala haalan ee qofku maxaa ku raa awl badantiisa garbo u ahaay duqoosadkeeda marka taas waxaanu maaynayaa mowduuca ay ka hadleen dadkaas inaysan noocaas ahayn ay kaliyeen yaani barnaamij kale oo bulshadaas muslimka ah ee Soomaalida ku tacluuqa waxaan u maleynayaa inay ahayd waxay ka hadleen laftirkooda ee san ciidankaas iyo dad kristanka ah ee ajaanibta ee maxaa ku raahdaa ee safaaradaha iyo dadka lamidka ah ee dalka jooga ergooyin kala duwan iyo ama ciidan ku jireen inay maxaa ku raaysan arintaas ka hadleen in baan u maleynayaa ilaa aqliga caadiga ah oo diidaya taas ayada ah oo anaguba dal kasto aanu joogno ciidaheena waa aragtay sida aanu ciidan u tukano oo aan isugu soo baxno
marka aad yara wareysatay saraakiish amniga kale arintan go'aanada noocan la xiriira marka la qaadanayo ma culayska ugu weyn ma waxa weey arin amniba oo waxa laga cabsi qabaa oo kale hadiiba isoo imaatino ay dhacaan oo kale ama xaflada la qabsado in ay waxyeel la dhici karto marka ma khatar amni xilligan ba jirto cabsi laga qabo
walaal marka aan weydiiyay min balaaq ay ka duulayeen dadkaas waxay ahayd maadaama dadku ay maxaa ku raadaa iska jiraan dad aanan fahan dheer oo qoto dheer aanan u lahayn diintii oo laga yaabo qofkan binaadmi ahay mujarrad tuhmo uu tuhmay iyo wax lamid ah in intuu ficil iskaga sameeyo ama qof shaqsi uu iskaga xadgudbo inay ka duulayeen amniga dadkaas xaaladda dal ku jiraan aad ogtahay marka dariica iyo marmarsiyo dadka dhigan inay dad dhibaateeyaan xafad ama maxaa ku raa meel isku imaatina arrintaas ayaa inay ka duulayeen bay ii sheegeen dadkii maxaa ku raadaa soo jeediyey arintaas oo ku taladaas
waan gartay arrinta sanadka cusub maxaa laga yeelay haatan dad badan baa laga yaabaa xafladdaas oo kale inuu dheg taagan yah xaflada lamida meelo kala duwan inay ka dhacdo dadka iyaga xaggii amniga maxaa laga yeelay ama inay xaflada noocaasa qabsadaan
walaal waxa weeye wixii diin ahaan aanan barbaleen aanan ka taagnayn qofku maxaa ku idhaahdaa xorriyad buu u leeyahay dhaqankiisa shaqsiga ah haddee dhanka amnigana dalka waad la socotaa maalin kasta ahay huteeladii iyo maxaa ku idhaahdaa meelihii lagu qaban lahaa broblemada amniga mar walba ka dhaca oo ka taagan marka waxay la tahay hay-adaha hadday awood u hayaanna waa la qabanayaa wixii xaflad ah oo ashkaaf sanayaan oon diin ahaan dajiyo diin lagu fafinaya gaa aanan ahayn maxaa ku yidhaahdaa oo bulshadu ay qabsanayaan hadday ciidanka amniga iyo hay-adaa hoseysa ay u arkaan inay dhibaato ay keenayso oo dadka ay dhibaataynaysana hadda markaas ayaga waa ay maxaa ku yidhahdaa xaq bay u leeyihiin waxay ku seef garaynayaan bulshadooda maadaama qofka xafladda imaanayo oo shacabka soomaaliya ka tirsay kan iga yaaba mas-uuliyad ay ka saaran tahay
wasiirka diinta iyo ooqaafta ee dowladda soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali baqdaadi oo u warramayay wariyahayga ismaaciil xuseen farjar waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga idaacadda v o eda dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan dhinaciisa ugaanta
kaasay nagu luuqaynaysay fanaanada khadra daahir ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo idiin ka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.